Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 4. mart, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uručio u Briselu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federici Mogherini i komesaru za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesu Hahnu.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. Mi vjerujemo da će sadašnji sastav komisije uraditi mišljenje koje će nas kandidovati za status kandidata Europske unije.
Važno je shvatiti da je pogrešno vjerovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi.
Na lokalitetu Hranovice kod Prače danas i formalno ozvaničen početak radova izgradnje tunela Hranjen kao najzahtjevnijeg dijela projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde.
Radovi u okviru prve faze, koja podrazumijeva probijanje glavne i servisne cijevi tunela i izgradnju primarne pregrade, izvode uposlani u BH kompaniji Euroasfalt. Za ovaj dio posla bit će izdvojeno oko 81,9 miliona maraka.
Kompanija ArcelorMittal zaustavila proizvodnju željezne rude u rudniku Omarska jer nije postignut dogovor sa Željeznicom Republike Srpske oko količine rude za prevoz kao i oko troškova prevoza.
Mi tražimo samo dvije stvari, da se poštuje zakon, kolektivni ugovor koji je potpisan, i drugo što tražimo je da se nama omogući da ostanemo u ovoj zemlji.
Papa Franjo objavio danas da je odlučio da potpuno otvori tajni Vatikanski arhiv iz vremena Drugog svjetskog rata, kada je katoličku crkvu vodio Papa Pije XII. U naletu tornada koji je pogodio američku državu Alabama, do sada stradale najmanje 23 osobe. Isplata penzija za mjesec februar počinje u utorak 5. marta u Federaciji BiH. Zbog opasnosti od odrona na magistralnom putu Banja Luka Crna Rijeka, saobraćaj je obustavljen preusmjeren na alternativne pravce. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko Gunja. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnom prelazu Bosanski Novi Dvor. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uručio u Briselu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federici Mogherini i komesaru za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesu Hahnu. Irski predstavnik za susjedske odnose Johannes Hahn izjavio da je u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati organe vlasti radi nastavka procesa reformi. Iz Brisela Đerečina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namjerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Važno je shvatiti da je pogrešno vjerovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je Evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahtjeva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svjetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming, time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, već sutra da nalog i prihvati taj sporazum, koji će, podsjetimo, biti potpisan 5. aprila u Beogradu, i time će se građanima regiona omogućiti jeftiniji roaming. Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu, time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Evropske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Han je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Evropski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Lideri vodećih stranaka HDZ-a, BiH, SDA i SNSD-a sastaće se u srijedu u Sarajevu radi dogovora o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To je danas u Mostaru najavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon održavanja konstituirajuće sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH. Javlja Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović i danas je izrazio optimizam da bi Bosna i Hercegovina u martu mogla dobiti kompletan saziv vijeća ministara. Zamoljen da prokomentira izjave nekih bošnjačkih političara kako će SNSD-ov kandidat za mandatara Zoran Tegeltija biti podržan jedino ako se usvoji godišnji nacionalni program za NATO, Čović je uz ostalo rekao.
Čini mi se da postoje svi preduvjeti da imamo čitav dogovor, neće biti mandatara, da vrlo jasno vam odgovorim, dok ne bude čitav dogovor na primjer vijeću ministara. To je već dogovoreno prethodnom sastanku kad smo sjedli ja, gospodin Izetbegović i gospodin Dodik. Znači, gospodin Dodik je apsolutno rekao da ne padamo na pamet da imenujemo mandatara pa da onda pregovara, znači moramo sve dogovoriti pa ćemo onda imati vijeće ministara vrlo brzo.
Na sastanku u srijedu u Sarajevu, kojem će domaćin biti predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, sigurno će prisustvovati čelnici HDZ-a, SDA i SNSD-a, najavio je Čović. Što se tiče imenovanja nove vlade Federacije BiH, Čović je ponovio raniji stav kako stranke Hrvatskog narodnog sabora traže partnera za izmjenu izbornog zakona.
Nikad više bošnjački narod neće birati dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je tako.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović podržao je i današnji boravak u Briselu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika radi predaje odgovora na dodatna pitanja Evropske unije. Kada je riječ o evropskom putu BiH, Čović je rekao kako bi svi akteri u Bosni i Hercegovini trebali ostaviti po strani sve druge razlike, te je kazao i kako vrlo brzo slijede izbori u Evropskoj uniji.
Za to vrijeme koga mi interesujemo uopće? Trebamo biti realni, znači mi smo potpuno out od svih tema koji se danas vode. Vidjeli ste koliko se pažnje posvetilo Makedoniji. Uspjelo se s te strane jedno krizno žarište djelimično riješiti ili u potpunosti riješiti. Sad je to žarište pomjereno nešto sjevernije od Makedonije u području Srbije. Kad ćemo dobiti kandidatski status, ne znam. Bojim se da u svim izvješćima nas neće biti. Upravo zbog ovih kalendara o kojim mi sad pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na lokalitetu Hranjevice kod Prače danas je formalno ozvaničen početak radova izgradnje tunela Hranjan kao najzahtjevnijeg dijela projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde. Izgradnjom puta udaljenost od glavnog grada BiH do grada na Drini bit će smanjena sa sadašnjih 96 na 56 km, a vožnja od Sarajeva do Goražda trajala bi svega 45 minuta. Informiše Alen Bajramović.
Gradilište u blizini mjesta Kaljani kod Hrenovice pripremljeno je ranije. Počeli su i radovi na izgradnji pristupnog puta kao ulazu u tunel, a današnja svečanost predstavlja samo formalni čin kojim je označen početak probijanja tunela kroz brdo Hranjan između Hrenovice i Goražda. Radi se o projektu na čiju realizaciju stanovnici Goražda čekaju decenijama, jer kompletan saobraćaj iz doline Drine odvija se preko planinskih prijevoja Romanija i Rogoj, koji su zimi teško prohodni, a tokom cijele godine povećavaju cijenu transporta roba i putnika. Radove u okviru prve faze, koja podrazumijeva probijanje glavne i servisne cijevi tunela i izgradnju primarne pregrade, izvode uposleni u BH kompaniji Euroasfalt. Za ovaj dio posla bit će izdvojeno oko 81,9 miliona maraka, od čega je 70 miliona osigurano iz dobiti BH Telekoma, a ostatak će osigurati Autoceste Federacije. Uporedo sa izgradnjom najzahtjevnijeg objekta na trasi, bit će osigurano i sredstva za narednu fazu radova, dodatnih 100 miliona maraka za završetak tunela i izgradnju pristupnih puteva iz pravca Goražda i Hrenovice, obećao je OPEC-ov fond za međunarodni razvoj. Današnjoj svečanosti prisustovali su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić, federalni premijer Fadil Novalić, direktor Autocesta Federacije Adnan Terzić, premijer Bosansko-Podvinskog kantona Emir Oković i drugi zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz općine Pale u Federaciji, Alen Bajramović.
Kompanija ArcelorMittal zaustavila je proizvodnju željezne rude u rudnik Komarska, jer nije postignut dogovor sa željeznicama Republike Srpske oko količine rude za prevoz, kao ni oko troškova prevoza. Ocjena su da bi dugoročni prekid proizvodnje mogao ugroziti radna mjesta u predorskom rudniku, ali i preradu rude u Zeničkoj željezari. Detaljnije Milorad Milojević.
Više sati u Prijedoru zasjeda sindikat prijedorskog rudnika ArcelorMittal kako bi, zabrinuti zbog statusa rudara, usaglasili svoj stav o novonastaloj situaciji gdje je proizvodnja rude prekinuta. U upravi rudnika se ne oglašavaju, već su samo izdali saopštenje u kojem javnost obavještavaju o prekidu proizvodnje.
U pregovorima između ArcelorMittala Zenica i Željeznica Republike Srpske nije postignut dogovor oko količine i cijene prevoza rude od 1. marta 2019. godine. To znači da će prevoz rude iz Prijedora prema Zenici biti odmah obustavljen. Proizvodnja u rudniku Omarska će biti obustavljena zbog gubitka ključnog tržišta. Ovo neće odmah uticati na proizvodnju u kompaniji ArcelorMittal Zenica. Pregovori će se nastaviti i nadamo se da će se ubrzo naći rješenje kako bi se nastavila proizvodnja u ArcelorMittalu Prijedor.
Ni u Željeznicama Republike Srpske ne iznose detalje šta je sporno u postizanju novog ugovora o količini i cijeni prevoza rude, s obzirom da je postojeći ugovor istekao. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da se željeznice nisu dovoljno pripremile za pregovore sa Mittalom.
Jedan godišnji ugovor Željeznica Republike Srpske, koji donosi gore dole skoro 50% prihoda željeznicama, je od vitalnog značaja za same željeznice, a nezgodno je kada partner s kojim pregovarate to zna. S druge strane, ni cena betonskog željeza nije visoka na svjetskom tržištu, tako da očigledno i Mittal Zenica, koji pokušava da izvrši pritisak na cenu prevoza, ne bi li dobio nešto povoljnije uslove.
Moguće je, smatra Pavlović, i da Mittal uslovljava pregovore zbog činjenice da je vlada Republike Srpske praktično onemogućila jednoj Mittalovoj kompaniji učešće na aukciji za kupovinu rudnika željezne rude Ljubija. Svoj stav trenutno nemaju ni u entitetskom ministarstvu saobraćaja. Ministar Neđo Trninić ističe da još nije upoznat sa problemima u pregovorima.
Pa ne mogu, sad sam u Srbiji na ovom ekonomskom formu na Kopaniku, tako da nisam potpuno ni upoznat dok ne dođe tamo pa da vidim neke detalje.
Hoće se ministarstvo uključiti?
Svakako doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je 15. dan generalnog štrajka doktora medicine i stomatologije Unsko-Savskog kantona. Doktori su krenuli protestnu šetnju kroz Bihać, a svoje mantile su demonstrativno skinuli i okačili na čeveruk ispred vlade Unsko-Sanskog kantona. Javlja Đenita Duraković.
Protestna šetnja završena ispred zgrade Ministarstva zdravstva Unsko-Sanskog kantona, gdje su doktori simbolično skinuli bijele mantile, čime su upozorili na ono što će se zaista i desiti ukoliko nadležni ne budu imali razumijevanja za njihove zahtjeve. Doktor Amir Rekić, sindikat kantonalne bolnice.
Mi tražimo samo dvije stvari, da se poštuje zakon, kolektivni ugovor koji je potpisan, i drugo što tražimo je da se nama omogući da ostanemo u ovoj zemlji.
I sindikata upozoravaju na loše uvjete rada, ali odlazak mladih ljekara, što će, ukoliko se hitno nešto ne poduzme, dovesti do potpunog kolapsa zdravstvenog sistema u ovom dijelu zemlje. Dr. Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-Sanskog kantona.
U zadnje vrijeme zaista odlazak četvrce doktora zapravo koji se spremaju otići ne želeći ni specijalizaciju da uzmu ovdje. A isto tako ukazivali smo na vrlo nepovoljnu starosnu strukturu doktora na kantonu. Tako da se bojim da će u dogledno vrijeme, ako se nešto ne preduzme na tom planu, da će doći do kolapsa u većini zdravstvenih ustanova.
Iako trenutno ne planiraju odlazak, mladi doktori Mirza Babić i Safet Huduzović kažu da je ta opcija uvijek otvorena.
Ako se ovako stanje nastavi, sigurno da ću potražiti sreću negdje drugo.
Mi ne tražimo ništa, nego samo mogućnost da u ovoj, u svojoj državi, da liječimo naš narod koji ovdje živi na način dostojan i nas kao ljekara, a i dostojan tih ljudi kao pacijenata.
Doktorima se u protestnoj šetnji danas pridružila i nekolicina građana. Među njima je bio i Omer Mašić, ratni vojni invalid.
Ja jednostavno ne mogu gledati ovaj duži vremenski period šta se radi do ovih časnih ljudi. Jednostavno traže svoja prava, to im je uskraćeno, to je velika sramota i ljaga za vladu Unsko-Sanskog kantona.
Podsjetimo, zbog izostanka drugog povećanja plate koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Bihaću te općoj bolnici u Sanskom mostu, 18. februara počeo je generalni štrajk u svim zdravstvenim ustanovama Unsko-Sanskog kantona. Ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Nermina Ćemalović ranije je kazala kako je vlada planirala određena financijska sredstva za pomoć ovim zdravstvenim ustanovama, ali da do usvajanja budžeta ne mogu ništa konkretno uraditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đenita Duraković.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Radnici najveće gradske pijace u Tuzli koja je izgorila u požaru nadaju se da brojna obećanja koja su dobili neće biti uzaludna, jer pijaca hrani i školuje stotine porodica u ovom gradu.
Ja sam petero djece odhranila i digla na noge i školovala od ovog mog posla.
Borba hrabre djevojke da Višegrad dobije mamograf za preventivne preglede kako druge djevojke žene ne bi dospjele u situaciju kako je ona.
Ja sam volontirala u Žicu, 3 mjeseca u bolnici, vodila sam grupu samopomoći ženama koja leže u bolnici.
U Selofu Sumlići, udaljeno od 12 km od Srebrenice, od prije ratnih 450 vratilo se tek 5 stanovnika.
Nekad je svaki dan iz Pusmolića za Srebrenicu i Zeleni Jadar odlazilo ljudi na posao po čitav autobus. A danas je u jedno auto sjelo cijelo selo.
Slobodna Evropa, .org.
Već više od 2 godine vozovi iz Bosne i Hercegovine se obraćaju jedino unutar BH granica, jer se BH željeznice i Hrvatska nisu dogovorili o financijskim uslovima vožnje, a nakon što su Hrvatske željeznice povećale cijene trase. Iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine poručuju kako će uskoro organizovati sastanak na kojem će biti pozvane sve strane kako bi se problem riješio, a vozovi nastavili nesmetano se obraćati prema Europi. Čerana Karbeković ima detalje.
Svih 5 vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Europi ne saobraća više od 2 godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BH granica. Razlog je, kako navode u željeznicama Hrvatske, što nije postignut financijski dogovor među željeznicama dvije države.
Od voznog reda 2016. i 2017. ne voze vozovi na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb, jer nije postignut dogovor između Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog finansijskih uslova vožnje vozova.
Navodi se u pismenoj obavijesti koju je Radio Slobodna Evropa dobio na upit šta je razlog zbog kojeg vozovi iz Bosne i Hercegovine ne ulaze na teritoriju Hrvatske. Istovremeno Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički promet u željeznicama Federacije BiH, navodi da su Hrvatske željeznice odlučile da povećaju cijene trase od 10 do 15 eura po voznom kilometru, protiv čega su se pobunili ne samo predstavnici Bosne i Hercegovine, već i sindikalni predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Moje lično mišljenje da smo svi bili iznenađeni tom odlukom, iako smatramo da ovi vozovi koji su povezivali ove gradove, ovaj region godinama, zaslužuju puno veću pažnju od one ekonomske, da tako kažem.
Prvi čovjek sektora za teretni i putnički promet Željeznica Federacije BiH ne isključuje mogućnost kako se radi o političkoj odluci, ali ocjenjuje da bi se ovim problemom trebala pozabaviti nadležna ministarstva dvije države. No u Bosansko Hercegovačko ministarstvo prometa i komunikacija ističu da im se do sada niko nije obraćao kada je o ovome riječ, ali da će se sa tim pitanjem pozabaviti u narednom periodu. Igor Pejić, sekretar ministarstva, o svemu kaže.
Ministarstvo će napraviti sve sa svoje strane da u sljedećem razdoblju organiziramo sastanak svih dionika ovog procesa, vidjeti gdje je, ukoliko uopće postoji problem, i svakako poduzeti mjere na njegovu otklanjanju da što prije imamo u funkciji međunarodne vozne redove u željezničkom prijevozu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz svijeta. U Beču se sastoji američki i ruski generali, a glavna tema razgovora je 8-godišnji građanski rat u Siriji, u kojem su dvije zemlje umješane zajedno sa Turskom i Iranom. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio povlačenje iz Srednje američke država, ipak su odlučili da ostave dio snaga da bi zaštitili svoje kurdske saveznike, najefikasnije kopnene trupe u borbi protiv Islamske države, bilježi Biljana Jovičević.
Glavni američki i ruski generali predvođeni načelnicima generalštabova Josephom Dunfordom i Valerijem Gerasimovim razmatraju situaciju na Bliskom istoku, konkretno sirijski sukob, ali će, kako je rečeno, razgovarati i o ostalim važnim pitanjima u odnosima između dvije zemlje.
Dvojica vojnih lidera će razmotriti smanjenje rizika od konflikta između dvije strane i ruske operacije u Siriji, plus razmijeniti gledišta na američko-ruske vojne odnose i aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Europi i drugim ključnim tačkama.
Rekao je pukovnik Patrick Ryder, portparol američkog generalštaba. Od ruskog ulaska u sukob u Siriji krajem septembra 2015. Moskva i Washington su svaku u svojoj oblasti vodili operacije protiv Islamske države, upozoravajući jedni druge o planiranim vazdušnim udarima da ne bi došlo do konflikta. Američki predsjednik Donald Trump u decembru je iznenadio američki kongres, ali i međunarodne saveznike, najavom da će SAD povući svih 2000 trupa koliko imaju u Siriji. Trump je rekao da su trupe tamo nepotrebne jer su militanti takozvane Islamske države poraženi. Trumpovi republikanci te demokrate i neki strani zvaničnici kritikovali su odluku zbog, kako su rekli, brzog povlačenja i ostavljanja kurskih saveznika na nemilost turskih snaga te praktičnog predavanja pobjede u ruke Rusiji i Iranu. Bijela kuća je prošlog mjeseca pojasnila svoj plan o povlačenju, rekavši da će ipak ostaviti, kako su rekli, 400 snaga za čuvanje mira u Siriji da bi pomogli zaštiti Kurda. Rusija zajedno sa Iranom osigurava ključnu podršku vladi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u osmogodišnjem ratu, u kojem je više od 100.000 ljudi poginulo, a milioni su raseljeni. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država tvrde da je takozvana Islamska država na ivici da izgubi svoje posljednje parče teritorije u Siriji.
Ponovo BH aktualnosti. Stanovnici Teslića izjašnjavali su se juče o pozivu načelnika opštine. Prema dosadašnjim nepotpunim rezultatima, Milan Miličević iz SDS-a ostaje načelnik opštine Teslić, a on je danas optužio pretplinički politički tabor za manipulacije. Na osnovu 41% obrađenih biračkih mjesta za opoziv načelnika Teslića Milana Miličevića glasalo je 36,6%, dok je protiv opoziva bilo 68,3% građana koji su glasali na referendumu. Javlja Arnes Grbešić.
Ovako je bilo sinoć u Tesliću ispred zgrade u kojoj je bila smještena komisija za provođenje opoziva opštinskog načelnika Milana Miličevića, koji je danas ponovio da je dobio uvjerljivu podršku građana.
To je zapisnik koji je obuhvatio 65 biračkih mjesta od 69 koliko ih u Tesliću ima. Razlika je ogromna, već prelazi 4000 glasova.
Jedini načelnik koji je dva puta zaredom pobjedio na lokalnim izborima u Tesliću je dodao da su još sporna 4 biračka mjesta.
Te vreće još uvijek nisu otvorene. U njima se nalaze zapisnici, inače se zapisnici normalno nalaze na vreći, ali oni su namjerno stavili unutra i pouzdamo znamo i podnijećemo krivične prijave već u toku dana, već smo u toku. Sa dva od ta 4 biračka mjesta su vreće zamijenjene u putu između biračkog mjesta Vlajići i grada i biračkog mjesta Očauš i grada. I to u pratnji policije.
Predsjednica komisije za opoziv u kojoj su inače svi članovi bili iz SNSD-a Nikolina Ristić nije željela da razgovara sa novinarima uz obrazloženje da je to njeno pravo. A evo što nam je rekao predsjednik Tesličkog SNSD-a Dragan Bogdanić.
Ja sam sad ući u period kad nema signala, pa evo, ja ću se poti.
Zastupnik u novom sazivu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Bogdanić više se nije javio. Podršku opozivu Milana Miličevića iz SDS-a prije nedjeljnog glasanja najprije su u Tesliću dali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i entitetski premijer Radovan Bišković, a na kraju i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Pozivam sve ljude ovdje u Tesliću da učine taj korak. Naprosto vidi se da je Srpska demokratska stranka predvođena Govedaricom u totalnom padu i rasulu.
A evo kako su ishodi jučerašnje glasanja u Tesliću komentarisali neki građani. Govore Drago Ristić, Risto Blagojević i Duška Dušanić.
Ovo nam se ne treba dešavati. Ako je demokrate treba malo na drugi način. A izgleda da nije bilo fair.
Ja mislim da je ovo dobro što je Milan Miličić, što nije opozvan. Dodik bih htio da vlada u svim opštima, a to je nemoguće.
Mislim da je stvarno bilo sve ovo višak, svakako su pravi izbori za godinu dana. Na čemu trošenje novca kad pogledamo što nam sve samo fali u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Statistike pokazuju da je sve manje djece i mladih koji čitaju knjige, te da im knjige ne predstavljaju nikakvo zadovoljstvo. S djecom i profesorima od Tuzlije na ovu temu razgovarala Maja Nikolić.
Profesorica bosanskog jezika u osnovnoj školi Vražići u Ćeliću Selvetar Nautović ispričala je za naš program svoje iskustvo s djecom koju pokušava potaknuti da čitaju.
Djecu je tako teško natjerati da čitaju, vjerujte, nevjerovatno. Jedno malo lektire što uradi prepišu s interneta, čak ni ekavice ne znaju prevest, neće namjerno, sve je to ono. Evo imam pismeni, recimo, moja najveća želja i znate šta, samo dvije rečenice. Šesti razred osnovne škole, želim da mi mama kupi Samsung Galaxy, ne znam koji.
A pitali smo desetogodišnjake, Pavla, Danija, Arslana i Tea, vole li čitati?
Volim.
Šta najviše čitaš? Jesu li to samo lektire ili...
Pa nisu, ima i drugih knjiga. Kad počnem pravo čitati, onda budem zabavno.
Arslane, ti... Ja voliš čitati?
Da.
Jel imaš neku knjigu koja ti je omiljena?
Čitak, zašto imam puno zabavnih priča.
Jel voliš čitati?
knjige koje imaju malo stranica, da, oni malo više što imaju stranica, njih baš i ne.
Na problem nečitanja knjiga kod djece ne utječu samo nove tehnologije, nego i činjenica da brojne škole nemaju školske biblioteke. Taj problem prepoznao je i Rotary klub Tuzla, koji je samo prošle godine školama u Tuzlanskom kantonu donirao oko 5000 novih knjiga. Slađen Dervišević iz Rotary kluba Tuzla.
Neke od škola su koristile lektirne naslove iz 50. godina. Znači, apsolutno bilo škola koje su imale recimo osnovni naslov, no, Branko Čapić, da imaju bukvalno tri knjige, a imaju tri razreda kojima to obavezna lektira. Tako smo ove godine trudili se da obezbedimo, znači da smo na volju školama da ostvari izaberu ono što im fali umjesto onoga što mi bismo trebali im dati.
Međutim, ne budu li djeca čitala knjige, to će dovesti samo do razvoja nepismenosti budućih generacija, upozorila je učiteljica Elvira Kadić.
Ta djeca samim tim ne bi bilo pismena, njih samo izražavanje njihovo je veoma oskudno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Građani Republike Srpske u prošloj godini potrošili su više od 11 milijuna maraka na igre na sreću. Sociolozi ocjenjuju da ovo pokazuje kako vlada velika kriza u društvu i da građani gaje nadu da će jednim velikim dobitkom riješiti svoje nagomilane probleme. Gojko Veselinović.
Banja Lučanin Dragović, 45 godina, igra igre na sreću. Kaže da je nekada gajio nadu da će baš njega zapasti veliki dobitak, ali sada u poznim godinama igra iz razonode i navike.
Igram iste brojeve od aprila od 80. godine i nemam nekog četvorke možda bilo. Eventualno na 52. Duže od toga igram još. To je ponekad odigram ovaj sport, u želji da dobijem ovaj i stan i tako dalje. Živim u nadi, ali nije to bitno, znam, prešao mi naviku i to je to.
Prema finansijskom izvještaju Lutrije Republike Srpske, za prošlu godinu građani su na igre na sreću koje organizuje Lutrija potrošili 11,5 miliona maraka. Najviše su uplaćivali loto listiće u iznosu od 7,3 miliona KM, što je za 650 hiljada više nego 2017. Na instant i ekspres srećke građani su potrošili 3,4 miliona maraka, što je za oko 116 hiljada više nego 2017. Ostale igre koje organizuje Lutrija koštale su građane više od pola miliona maraka. Tako je ukupan promet od igara na sreću u 2018. u odnosu na godinu ranije bio veći za 700 hiljada maraka. Sociolog Drago Vuković kaže da je povećano interesovanje za igre na sreću indikator krize u društvu, gdje građani pritisnuti besparicom izlaz vide u eventualnom velikom dobitku koji bi riješio neke od njihovih nagomilanih problema.
To jeste jedna vrsta indikatora da se loše živi i da na neki način ljudi stvaraju u osnovi lažnu nadu, ali jedan od načina da se malo stabilizuje neko loše stanje u čovjeku, da se otvori neka nada, da se neki problem odgodi u smislu očekivanja nekog dobitka itd.
Osim igara na sreću koju priređuje Lutrija Republike Srpske, građani sve više igraju i popularne kladionice, te brojne tombole, ali i elektronske igre na sreću. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, ukupan prijavljeni prihod priređivača igara na sreću u 2017. godini iznosio je skoro 350 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije 5 godina vlada Kraljevine Saudijske Arabije odobrila je milion eura za pomoć preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici. Međutim, uvijek je bilo primjedbi na spisak. Sadik Salimović.
Raniji spiskovi su poništavani jer je bilo mnogo onih koji su se žalili da se na njemu ne nalaze stvarni povratnici, već članovi političkih partija. Raza Čamčić nije bila ranije na spisku, ali se nada da će poslije 10 godina čekanja dobiti donaciju za obnovu kuće.
Na mojoj kući ne treba više da normalno živim. Neki je možda, eto, 6000 maraka da uradim kupatlo, da uradim dnevni boravak gdje boravim sa djecu. Blaga mi je u kući, cijevi su mi popucale. Kravu čovjek ne bi zatvorio, a kamol da ja zatvaram djecu i sebe i tu živim. Prvi put izašao je spisak, nisam bila na spisku. Sad je ponovo izašao spisak, čula sam da sam 88. na spisku, nadam se.
Ovog puta komisija je radila po određenim pravilnicima, tvrdi Hamdija Fezić, zamjenik načelnika općine.
ovo nije konačan spisak, ovo spisak nije ni objavljen, još spisak će biti objavljen, dat će šansa da se ljudi žale, pa ćemo da vidimo da ako postoji negdje greške da se on ispravi. Mi ne možemo sad reći to će biti toliko toga.
Spisak još nije objelodanjen, ali neki su došli do njega i smatraju da ponovo nije dobar. Mladen Grujičić, načelnik opštine, smatra da su sada ispoštovana pravila i da će se ovaj projekt napokon realizovati.
Nastavljamo sa daljom procedurom o raspisivanje tendera, odabir izvođača i onda opet to sve šaljemo na usaglašavanje od strane Fonda Saudijske Arabije i to je ta neka procedura.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.